Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien sestdienā 28. jūnijā Kitija, Viesturs un Viestarts svin savu vārddienu kopā. 4058 gaveļnieku un gaveļnieces Latvijā sveiciens arī alternatīvo vārdu nesātājiem. Vestarts iespējams. Iespējams Vestarts. Jāpaskatās īstenībā Vestarts. Jā, kalendārā nav ierakstīts. Iespējams arī šodien svin savu vārdu dienu. Tad vēl 110 būtu jāpieskaita klāt, bet Kitijas Latvijā reģistrētas vairāk nekā 1500. Kitija ir kaislīga, viņai ir iedzimta rotaļība un bezbēdība, un viņa sapņo par ērtu dzīvi. Viestarts 57 Latvijā mīl iekārtot māju, pieraksta izdevumus un ienākumus, ir apsviedīgs un nav uz mutes kritis, mīl dziedāt tik skaļi, ka blakus sēdošajiem reizēm jāizspiež ausis. Viesturs 2411 varbūt cieši lauzējs, kas ir viegli aizskaitināms, turpretī varbūt arī piekāpīgs un izpalīdzīgs, loģisks un kritisks. Sveiciens vārdu dienā šīs dienas gaveļniecēm un gaveļniekiem. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādu svētkus, jo īpaši sveiciens dzimšanas dienā, bet ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā, kur uzvārdi ierakstīti šodien Jakušēnoki, Fogeli, Špaki un Šterni. Var svinēt savu uzvārdu dienu. Mīļi sveicieni arī šajos svētkos. Vairāk īpašie sveicieni arī ēpastā. Labdien, vēlos sveikt savu māsītes Kitiju vārdu dienā. Mēs šodien tevi sveiksim, daudz mīļu vārdu teiksim, tev sniegsim rozes sārtas un bučosim pēc kārtas. Tevi sveicu šajā skaistajā dienā māsīca Vēsma. Raksta Elmārs, vēlos sveikt divus cilvēkus vārdu dienā Kitija Kupļauska un Viesturs Džigulis. Sveicu jūs abus šīs dienas svētkos. Mīļi sveicieni Andra mammai Laumiņai. Viss labākā vīramāta mīlu un cienu. Laumiņa Jāgavsona Diāna sūta sveicienus. Un tās arī šodien viss no sveicieniem.